Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
On je Toskanac 100%. Ja sam prva osoba u njegovoj porodici, mislim u poslednjih 15 vekova, koja je strankinja.
Toskana je bella, Toskana je Marije, Campania, je arte, un sacco di belle città.
Dobar dan, dobrodošli. Imamo izuzetnu emisiju danas. Ovo je Delić priče koji ste čuli, posvećujemo je nažalost onima, odnosno porodicama, oni koji su stradali u strašnoj nesreći u Italiji, onaj most nadvožnjak koji se srušio, usmrtio je mnogo ljudi. Hteli smo da vas podsjetimo, a sigurno znate kakva je Italija, kakva je italijanska porodica koja drži do tradicije, drži do okupljanja. To su ljudi koji znaju da žive, znaju da se raduju, da vole, i to su nam pokazali i naši današnji gosti u porodičnoj priči, Nevene Nol, koja dolazi, odnosno odlazi iz Srbije u Italiju i tamo sreće Gian Camilla Maria Palmerinija i oni se zavole. Priča je mnogo lepa, ostavit ćemo za kraj. Ovo je samo jedan njen delić. Oni žive u Livornu. A ono što je takođe podsticaj da ostanete i pridružite se razgovoru, najavit ću vam je goste, je sledeća priča iz maminog dnevnika koji pišu Maja i Vukman Radović.
Ali stvarno nisam namerno skoro ceo dan sama sa njim, jer tata radi. Nisu namerno babi i dede 170 km daleko od nas. I zaista se ne bih gurala između rafova, podizala proizvode koje je oborio, manevrisala kolicima, i to sve zbog jedne banane koju ću mu sada dati za užinu.
Dakle, najavljujem dragog gosta koji nam uvek dođe sa jako važnim podacima, svežim, aktualnim. Ovi neki još nisu ni obrađeni. Docent doktor Dragan Stanović sa katedre za sociologiju porodice, je li tako?
Da.
To katedre. Dobar dan, Dragane, dobrodošli, vrlo se radujem.
Dobar dan,
uvek
hvala na pozivu.
Uvek dođete sa nekim lepim stvarima. Sećam se kad smo govorili o očevima, a i ovo je... Očevi su uvek deo priče u familijologiji. Vi pred sobom imate podatke koji još nisu saopšteni, još se krčkaju, govore o mladima koji treba da zasnuju porodicu, o njihovim dilemama, odlukama i o generaciji njihovih roditelja koja treba, može, mora da im pomogne. Dakle, koji podatak upravo gledate? Koji je podatak pred vama?
Jedan od najzanimljivijih i vjerojatno najznačajnijih podataka jeste stopa zaposlenosti, nezaposlenosti i stanje na tržištu rada mladih. I ono što nam pokazuju podaci ankete o radnoj snazi od 2008. do 2016. 17. godine jeste da iako se stopa nezaposlenosti polako smanjuje, dakle poslednjih par godina, ono što se dešava to je da se situacija na tržištu rada mladih zapravo pogoršava u poslednjih 7-8 godina, posebno ukoliko imamo u vidu stabilnost ugovora koje oni imaju. Dakle, recimo, 2008. godine 3/4 mladih imalo status stalnog zaposlenja, a taj procenat je pao na nešto oko polovine 2016. godine. Istovremeno su se više nego udvostručili ugovori koji su privremeni, povremeni, i bez prava na plaćeno bolovanje, odmor, penzijsko i socijalno zdravstveno osiguranje, što je zapravo pokazatelj toga da mladi sve teže imaju imaju prilike da osete taj sigurnost. A ono što je vrlo značajno, za donošenje takve odluke kao što je zasnivanje porodice, to je osjećaj sigurnosti. Tako da je to jedan od vrlo značajnih pokazatelja planiranja porodice.
Ono što je jako interesantno, imamo mnogo tema, nadam se da nećemo nešto zaboraviti. Ja pozivam naše slušaoce da se uključe u razgovor o priči u kojoj gostuje docent dr. Dragan Stanović sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu, naravno s podacima. Dakle, uključite se, sigurno imate iskustvo i mišljenje u vezi sa zasnivanjima sa mladima koji zasnivaju porodicu i odlučuju se na rađanje dece. Ta odluka je velika, mora da bude zrela i, kao što ste rekli, mora da bude potkrepljena sigurnošću materijalnom, odnosno posla. Ali jedan detalj je jako interesantan. Bračnost je, klasična bračnost, rekli ste mi, je na ceni u našem društvu.
Da, Srbija pripada krugu zemalja gde je bračnost veoma prisutna i gde brak kao institucija predstavlja poželjen oblik partnerskog života. To zapravo znači da veoma mali broj mladih i muškaraca i žena se odlučuje na kohabitacije. Čak i kada se odluči na kohabitacije ili vanbračne zajednice, one najčešće predstavljaju uvod u brak. I iako postoji iako postoji postepeno povećanje udela vanbračnih zajednica i među mladima, zapravo taj porast je relativno mali. Evo samo jedan komparativni podatak. Bugarska predstavlja zemlju niske bračnosti. Tamo, dakle, gotovo dve trećine mladih živi u kohabitacijama bez ideje da će sklopiti brak. Dakle, postoje kulture koje...
Kada je to podatak, pošto su verovatno od kako su promenili način funkcionisanja, jel da, u okviru Evro, ili je, što se desilo
u Bugarskoj? U Bugarskoj u Bugarskoj takođe postoji porast vanbračnih zajednica, ali i od uvek postoji relativno visok stepen vanbračnih zajednica.
Da, eto, to je zanimljiv podatak, iako su društva vrlo slična, ali blizu podatak samo blizu živimo. Da bi se zasnovalo, malo pre smo pomenuli uslove koji mladim ljudima nikako ne idu na ruku, pa ih zato često viđamo i u Beogradu, tu se malo utope u veliku gužvu, ali u manjim mestima vidimo mlade ljude koji sede po kafićima po ceo dan, telefoniraju, čak možda jedni drugima šalju poruke, ne rade i nemaju neku veliku ideju šta će i kako će se sobom, kako u takoj situaciji mogu da razmišljaju o bračnosti uopšte?
Teško, jer to je ono što je što je realnost naša, tako? Znači, bez preuzimanja odgovornosti najpre za sopstveni život, teško da može da se preuzme odgovornost za porodicu, za partnera, za decu. I nažalost naša stvarnost nije takva da podstiče s jedne strane autonomiju mladih ljudi. Dakle, kao što podaci pokazuju, tržište rada je takvo da veći broj mladih ljudi radi za relativno niske prihode, nesigurne poslove, najčešće mora da finansijski pozajmljuje, da zavisi od roditelja, da pozajmljuje novac, zapravo da dobija finansijska sredstva, najčešće žive sa svojim roditeljima.
Ima niz uticaja na bračni život mladih ljudi, jel da? To što moraju da pozajmljuju od svojih roditelja i žive sa njima, takođe ima i negativne, mislim, ako da se ne određujemo da li je ovo negativno ili pozitivno, ali život sa roditeljima ima mnogo negativnih uticaja na život jednog mladog bračnog para.
Da, kao što kažem, ono što je veoma bitan preduslov preuzimanja odgovornosti za druge, preuzimanje odgovornosti, osnivanje porodice i preuzimanje odgovornosti za druge osobe, jeste preuzimanje najpre odgovornosti za sebe. I ono što nama, dakle, ni strukturni uslovi, dakle, ovo je zaposlenje, stambena situacija mladih, ne omogućuju im, ne daju im mogućnost da preuzmu odgovornosti, da postanu autonomni. S druge strane, naša kultura nije takva da podstiče individualnost kod mladih. Kod nas i dalje su na ceni autoritarne crte ličnosti. Uz jedan permisivni obrazac obrazovanja, on to nekle postiče takođe vezanost i ostanak uz roditelje i, dakle, različite oblike od finansijske, ali i psihološke i emocionalne razmene sa roditeljima dosta dugo. Dakle.
Ja ne znam što kako mladi ljudi onda uopšte uspevaju da se obračuju da rode dete i da ostanu. Što je najvažnije, da ostanu i da zajedno podižu to dete, bez obzira da su bračni ili nebračni.
Dobro, postoje modeli, naravno, postoje, dakle, ovo što sam rekao, može da se stavi pre u komparativni kontekst, pa da kažemo da u odnosu na zemlje centralne Evrope i zapadne Evrope, ovde je to nešto prisutnije, je li tako, nego tamo. Ali postoje modeli, dakle, naravno, kako mladi...
Život sa porodicom.
Da, život sa porodicom i, dakle, svi ovi oblici međusobne, međugeneracijske razmene i saradnje. I ona ima svoje dva lica, ona ima jedno lice, dakle, ovo koje s jedne strane usporava ovu tranziciju ka autonomiji mlade osobe, ali s druge strane je ona vrlo značajna, jer se u uslovima prilične ili značajne oskudice porodica međusobno pomaže, ljudi uspevaju zapravo da negde od toga da prežive do toga da eventualno napreduju tokom života.
Slušat ćemo priču o pesmi Aleksandra Petrovića, ali ću najaviti nešto, smijem se jer mi je simpatično ono što ste mi rekli, da su u Španiji, jel da, protestovali pre izvesnog vremena babi i dede. Nećemo sve da kažemo, kad se vratimo morat ćemo da ispričamo, da. Možda se to može i kod nas dogoditi. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Ako imate savete, iskustva ili bilo kakvo pitanje za vašeg i mog gosta, docenta doktora Dragana Stanojevića sa katedre za sociologiju porodice.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Ona je moja srećna dama, ja sam njen džoker. Zajedno činimo stvarno jaku ruku. Živimo na selu. Da, ona je moja južna kraljica.
Yeah, she's my lady lucky, I'm her wild card man. Together we're building up a real hot pan. We live out in the country. Hey, she's my little queen of the south.
Mi smo par, ali radimo na tome da dobijemo full house.
Yeah, we're two of a kind, working on a full house.
Poker? Stvarno poročna kartaška igra je jedna od onih u kojima je sreća važnija od pameti. Ali, pametan igrač ume da kaže kad je dosta, pokupi ono što je osvojio i da se povuče iz igre. Drugim rečima, igrač nije kockar i nije alov.
Yeah, we're two of a kind, working on a full house.
Kamionet je njena limuzina, a omiljena haljina joj je od izbledelog džinsa. Volimo se i kad nam ne ide najbolje, nekad se i svađamo da bismo nastavili jači nego pre. Garth Brooks, večita crna ovca country scene, je ovu pesmu Warrena Haynesa snimio 1990. godine i savršeno se uklapa u scenario njegovog života. Posle godina kockanja sa samim sobom, Garth je par godina ranije jednostavno presekao, rekao dosta i oženio se sa Sandy Mao, svojom ljubavi iz koleđa. Ostalo je istorija. Ovaj par je zaista dobio svoju full house. Da pojasnim onima koji ne igraju poker. Full house je ruka u kojoj imate par i triling, odnosno, jednostavnije rečeno, dve iste i tri iste. Konačan rezultat. Par Brooks Mali je dobio i triling u vidu troje dece i na taj način pretočio tekstove pesme u stvarnosti punu kuću, to jest full house. Naravno učenije, pronašao sam svog čuvara i shvatio, bože, perfektna kombinacija je par srca, njeno i moje. Igramo iz zabave, ali igramo za stalno. Mi smo par, ali radimo na tome da dobijemo punu kuću.
Lord, mama, we'll be two of a kind, working on a full house.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologija, 13 je i evo skoro 20. Teče avgust, približava se jesen, vreme za svadbe, mada danas to vjerojatno nema nikakve veze. Obično se nekad s jeseni ženilo i udavalo. U ženidbama i udadbama veliku ulogu imaju i primarne porodice, oni ljudi koji su ili žele da postanu babe i dede. Takvi neki su protestovali u Španiji. Zašto je bio protest?
Da, najveći protest bake i deke u Španiji je bio 2012. godine i razlog za to je bio u tome što su oni odbijali ili zapravo tražili od države da preuzme deo vremena koji oni kao roditelji roditelja nose na svojim leđima. Zapravo što se pokazalo to je da oni dok su u penziji moraju da vode račun, najčešće finansijski da pomažu svoju decu koji obavljaju opet neke možda nesigurne poslove ili obavljaju više poslova.
I u Španiji je takva kriza, jel da?
Da.
A i društvo je slično, ne? Tradicionalno društvo u kome se vezuju jedne za druge, jel?
Da, to je nešto što je slično u svim mediteranskim zemljama. To je da je relativno nerazvijen sistem podrške porodici u odnosu na zemlje centralne i posebno severa Evrope, Skandinavije posebno, gde se očekuje od porodice poreklo da preuzme deo obaveza na sebe. Što znači da brine o deci, da...
Nove karakterologije, verovatno, jel da? Kako idemo ka hladnijim krajevima, neko su, kako su ljudi, bar, ili je to tako zabluda neka?
Radi se o institucijama koje postoje, koji su deo podrške pojedincu, porodici u različitim kontekstima, i tamo gde oni ne postoje, tamo je očekivano da će roditelji
bake i dede. Onda i babe i dede utiču i na vaspitanje dece, ja?
Naravno. Tako to dakle da... postoje tri generacije koje veoma često žive ili zajedno ili veoma blizu i koje se međusobno ispomažu. I u jednom trenutku je, kažem, u Španiji treća izbio. Generacija.
Jel bilo je su uradili nešto?
Da, oni su uspjeli da izvrše pritisak na vladu i jedan od osnovnih resursa koji su imali na raspolaganju, to je slobodno vreme. Oni su mogli da blokiraju grad, trgove, puteve, dok se problem ne reši.
Ovo je simpatično i korisno, jel, da se reši neki problem, da se malo više obrati pažnju na mlade porodice, ali je put do sledećeg pitanja i oblasti o kojoj biste vi mogli da govorite, odnosno do intime, odnosno intimnosti, koja je isto jedan od preduslova za zasnivanje i održavanje kvalitetne porodice, mlade nove porodice. Dakle, u kakvom su mladi često moraju da žive sa svojim primarnim porodicama, a s druge strane intima je nešto što je potrebno u velikom broju, odnosno u velikoj meri, da bi brak, odnosno bračnost opstala. Jel?
Ono što je možda jedan globalni trend, a prisutno je i kod nas, a to je da se intimnost menja tokom vremena. Sadržaj intimnosti je onog što se očekuje, od partnera. I jedna od stvari jeste da se intimnost diversifikuje. Za razliku od toga da je u periodu moderne, znači negdje možda do, grubo da kažem, do 50-ih, 60-ih godina, dok su partneri, dok se intimnost očekivala isključivo od partnera, odnosno čak romansa, romantičan odnos se očekivao od partnera.
Udomaranjem, platonska ljubav, skoro bio neki tekst. Da,
ali i ljubav između partnera je bila negde ekskluzivno vezana za partnerstvo. Ono što se dešava u današnje vreme, to je da čak se koristi jedan drugi pojam, a to je pojam intimnosti, koji se odnosi na takozvano ekskluzivno otvaranje, gde partneri ne žive po nekakvim modelima šta je to muška ljubav, šta je ženska ljubav i kako oni trebaju tim ulogama da se snađu, već sve više raste zahtev da oni budu istinski intimni, što znači da na kognitivnom, emocionalnom i seksualnom nivou zapravo komuniciraju, dogovaraju, pregovaraju i usklađuju se međusobno. I s jedne strane to je napuštanje nekih tradicionalnih modela odnosa prema ljubavi, ali to zahteva sad, kažemo, mnogo veći rad pojedinaca na samoj vezi. Dakle, veza nešto postaje u što treba i muškarac i žena da ulažu i gde postoji rad.
A tu je problem ono što imaju baki i deke, babi i dede, mnogo vremena, mladi ljudi ga nemaju. Jel, da bi se radilo na tome, moraš imati dovoljno vremena.
Zato je neophodno, dakle, da postoji vreme koje se posvećuje partnerstvu. Ali tu je postoji još jedna stvar, a to je što ovi zahtevi, što ono što je karakteristika savremenog doba, to je da više ne postoji sukob koji je postojao možda par generacija ranije između roditelja i deca, postojao kulturološki sukob. Dakle, sad su odnosi između generacija bliski, tako da intimni odnosi u smislu emocionalne razmene podrške postoje između roditelja i dece, postoje između sa prijateljima, postoje sa različitim, tako da je diverzitet intimnosti koji čovjek osjeća zapravo mnogo, mnogo širi i to sad postoji na određen način, mogu da budu i konkurentske sfere. U tom smislu partneri ili roditelji ili neki prijatelji zapravo mogu da konkurišu partnerstvu na taj način. Što nas vraća na ovo pitanje, to je da vezanost za primarnu porodicu ili različiti oblici prijateljstva koji postoje, kolegijalnost posle, tako dalje. Dakle, mogu da budu na neki način konkurentski, mogu da stave partnerstvo u drugi plan. Što često dovodi do takozvanog rizika intimnosti savremenog doba, da partnerstvo ne traju dugo.
Da. Upravo to sam htela da vas pitam. Razgovaram često sa mnogim mladim ljudima koji navedu ovakvu sliku. Žive ljudi u bračnoj ili u bračnoj, a žive u bračnoj zajednici, odluče se da imaju dete, što je vrlo često među mladim ljudima vrlo zrela odluka, mnogi neće, nažalost, da se odluče. Odluče se da imaju dete i onda majka, kakvog god nivoa obrazovanja bila, ostaje sa detetom jer su se tako dogovorili. Sad i otac može da ostane sa detetom, to malo, recimo, majka doji dete, pa doji ga godinu dana, pa ostaje, ili da ne ulazimo sad u te vrste, majka koja ostaje sa detetom, otac koji odlazi na posao, i sad tu počinju već da se ona je opterećena mnoštvom obaveze, ne stiže sve da uradi, očekuje verovatno mnogo od oca svoga deteta, jer je u tom delu života partner, pre svega otac deteta, je li tako? I da, tu nastaje kvar.
To je nešto što pokazuju rezultati širom Evrope, a to je da je stepen intimnosti ili stepen kvaliteta odnosa između partnera ključni za odnos prema detetu i ključni za takozvani viši red rađenja, za rađenje drugog i trećeg deteta. Dakle, ne samo ovi materijalni uslovi, oni jesu veoma bitni.
Kako se zove viši red rađenja?
Pa, dakle, drugo, treće, četvrto dete. Dakle, da bi partneri došli do takve odluke da dobiju drugo i treće dete, ono što je vrlo značajno, to je da je kvalitet odnosa između njih na zadovoljavajućem nivou, odnosno da su oboje zadovoljni tim odnosom, a prva stvar jeste da dele obaveze unutar, s jedne strane unutar domaćinstva i s druge strane oko samog roditeljstva. Pokazuje se da ukoliko odnos kvalitetan, onda je verovatnije i da će se muškarac, otac deteta, češće uključivati u obaveze oko dece, oko domaćinstva. To će samim tim voditi tome da žena koja je tradicionalno u našem društvu i kulturi bila prilično opterećena domaćim obavezama, dakle, nešto ravnopravnije deliti ove obaveze sa svojim partnerom, biti zadovoljni. Na kraju krajeva, razmena između njih će biti adekvatnija, mnogo više komunikacije, mnogo više dogovora, ovog pregovora, samim tim i intimnost između partnera, i takvi partneri će se lakše odlučiti da dođu
i opstaće.
I da, dakle, to i ono što pokazuju istraživanja domaća koje sprovode moje koleginice na filozofskom fakultetu, pokazuju da je vrlo značajno, dakle, da je revitalizacija partnerstva vrlo značajan preduslov najprije očuvanja porodičnih odnosa, s druge strane i ovih narednih, svakog narednog rađenja. Tako da je čak i ove mere koje se donose, koje treba da podstaknu negde rađenje, vrlo je
to
značajno da...
O strategiji,
da, to, o strategiji da, za posticanje rađenja. Vrlo je značajno imati u vidu rodne odnose, kvalitet odnosa između partnera i naravno vrednostni sistem koji ga uobličuje.
Da, upravo na ovom mjestu ćemo pustiti Maju i Vukmana Radovića i sa pričom Mamin dnevnik koji nam je dragocen, jer nam njih dvoje, Vukman doduše malo još ne pravim rečima, ali sve snage saopštavaju veoma, veoma važne trenutke u životu porodice. Mamin dnevnik.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović.
Sve po redu. Prilazimo kasi iznad koje piše. Prednost imaju trudnice i roditelji sa decom starosti do 5 godina. U redu nijedna trudnica, nijedno dete. Ljubazna kasirka je odmah uočila ovo moje i pozvala nas napred. Ali ne, starija gospođa se demonstrativno okreće. Ne pada mi na pamet da ih propustim. Njeno dete sedi, a ja stojim. Neka čeka. Što jes, jes. Stvarno sedi u kolicima. Sram ga bilo. A onda na društvenim mrežama vidim da se otvorila čitava rasprava na temu treba li puštati bezobzirne trudnice i majke sa sitnom decom uz prekor kasirkama da nisu one pozvane da odlučuju kako će neko raspolagati svojim vremenom i da li će nekome pokloniti 2 minuta ili ne. Ispod razni komentari. Od mlade mame koja kaže da je postalo čak i neprijatno kad je neko pozove da prođe sa detetom, jer je lakše da stoji i čeka nego da trpi negodovanje, do onih koji tvrde da mame namerno uprte svoju decu da bi se provukla. Znate šta, gospodo komentatori, redari, delioci pravde? Stvarno, ali stvarno ga nisam namerno povela. Tako bih voljela da mogu sama, na miru, da uzmem korpu, razgledam ponudu, upoređujem cene, gledam šta je na akciji, pa možda i kupim ono što mi ne treba. Čini mi se da bi mi pravo uživanje bilo i to da čitam deklaracije, samo nigde da ne žurim. Da znam da se Vukman sa nekim bezbrižno igra, a ja stojim u redu i recimo čitam novine ili konačno odgovorim drugarici na poruku. Izvinite, ali stvarno nisam namerno skoro ceo dan sama sa njim, jer tata radi. I nisu namerno babi i dede 170 km daleko od nas. I zaista se ne bih gurala između rafova, podizala proizvode koje je oborio, manevrisala kolicima i to sve zbog jedne banane koju ću mu sada dati za užinu. I još nešto. Ajde pustite me da se osetim posebno. Eto da pomislim kako stvarno neko ceni sve ovo što radim i da razume da to i nije baš lako, pa eto, dao mi je prednost. Izvinite i hvala vam.
Sad su trhtave,
13.35, isto tada sam Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija. Želeli bismo da ove jeseni i vi u svojoj porodici imate nekog ko će zasnovati novu porodicu, nekog ko će imati uslove da tu porodicu održi, proširi. Kako ste rekli, ono, novi, neki lep izraz za drugo i treće dete, nešto ste rekli.
Više je drađe.
Jako dobro zvuči. Zvuči onako kao kraljevski, jel? Što i treba da bude. Vi imate istraživanja koja se obrađuju i vrlo se ekskluzivno saopštavaju u ovoj emisiji danas u Familiologiji. Koji je još važan podatak iz istraživanja koji imate pred sobom?
Da, da ne bi ispalo da rodne razlike počivaju na kulturi, na kulturnim modelima o kojima smo pričali, na jednoj patrijarhalnoj matrici, ono što pokazuju rezultati, a to je da postoje jasne strukturne prepreke za žene, posebno na tržištu rada, i ono što nam pokazuju podaci, da se značajan broj žena prilikom zasnivanja braka, posebno prilikom rađanja prvog deteta, povlači sa tržišta rada. Dakle, ukoliko pogledamo stope nezaposlenosti mladih koji nisu u braku, stope nezaposlenosti su iste, stope zaposlenosti su slične.
One odustaju ili
odustaju od rada. Najčešće je to dakle, kombinacija uslova koji su zatečeni. Dakle, u nekim slučajevima dobijaju otkaz i to je ono što primećujemo kod žena koje su nižeg obrazovanja sa osnovnim zanatskim školama, četvorogodišnjim obrazovanjem, zato što te žene najčešće obavljaju poslove koji ne podrazumevaju stalne ugovore, dakle podrazumevaju najčešće neke te privremene ugovore i često dobiju otkaze, ili čak i ako postoje stalni ugovori dolazi do otkaza. Imali smo čak u jednom istraživanju koje smo radili ranije, imali smo i te slučaje gde nam ispitanice svedoče o tome.
Što je strašno.
Da, dakle, to je nešto...
To je licemerno. S jedne strane imamo strategiju za povećanje nataliteta, a s druge strane imamo otkaze koje dobiju mlade žene.
Dakle, to je... Iako postoje, da kažem, negde napori da se to suzbije, definitivno oni nisu dovoljni, jer je to praksa koja i dalje opstaje. Dakle, jedan broj žena se povlači, jedan broj žena jednostavno shvata da su uslovi rada prilično teški i neuskladivi sa novom ulogom majke, pa se povlače sa tržišta i onda muškarac...
Što
dodatno opterećuje muškarce.
Njihovu intimu, jel da?
Da, i pravi ovaj jaz u ulogama između muškaraca i žene još većim i tradicionalni. Dakle, ideja je zapravo da postoji mogućnost i za muškarce i za žene da se zaposle, da imaju stabilna zaposlenja, da imaju stabilnost prihoda i tek onda zapravo može da dođe do većeg stepena intimnosti. U ovakvim uslovima možemo da očekujemo zapravo...
A da li je taj novi otac, kao novi čovjek, da li je taj novi otac samoinicijativno nov ili ga i tu nešto potpomaže? Pričali smo pre izvesnog vremena, pre nekoliko godina vi i ja, o tim novim očevima, o novoj ulozi, o njihovoj želji da i da nose dete na ispred ili iza, na grudima ili na leđima, i da preuzimaju, čak da odu da uzmu trudničko, i da, mislim, novi otac je nešto što je činjenica i u našem društvu. Koliko ima tih novih očeva i ko njima pomaže? Da li im društvo kaže, da li im se smeje društvo ili im tapše?
Ja mislim da i jedno i drugo, u zavisnosti od toga, od konteksta u kom se nalazi. Definitivno dolazi do dekonstrukcije uloge tradicionalnog oca koji je distanciran od svoje dece ili se samo povremeno uključi u njihov život, najčešće kroz igru. Dakle, to je nešto što se menja i nosioci tog nekog novog modela su najčešće visoko obrazovani, mada ne nužno, ali, kažem, prednjače, visoko obrazovani, urbani, mlađi očevi koji imaju i supruge koje dolaze iz sličnih miljeja. A razlozi zbog čega oni to rade su višestruki. S jedne strane, dolazi do rizika na tržištu rada i tradicionalna uloga oca kao hranioca porodice, što znači neko ko je ostvaren u javnoj sferi, ko je sposoban da donese hleb na sto, da obezbedi porodicu, se drma. Između ostalog, da, to je i autoritarni, tradicionalni otac koji negde upravlja svojim mikrookruženjem. Ona se menja, dakle, ta uloga oca postaje sve nestabilnija, uloga muškarca generalno, dakle, postaje sve nestabilnija.
Pa muškarci... To je još tad počelo.
Da, ali to je jedan globalni trend, nije vezan isključivo za Srbiju, čak se ovde, baš zbog ratova je taj trend usporen. Dakle, da nije bilo ratova, da nije bilo izolacije, vjerojatno bismo svedočili mnogo većem broju muškaraca koji se ponašaju na jedan savremeniji način.
Samouvereniji u tom novom načinu, jel?
Da. E sad, ono što je značajno za te muškarce, to je da oni najčešće kroz roditeljstvo pronalaze nova polja sopstvene kompeticije. Oni pronalaze nova polja unutar kojih mogu da budu zadovoljni, srećni, kompetentni, da se bave svojim decom i da vide zapravo pozitivne
živjela
pomake.
Živjela deca.
Ali s druge strane, ono što je još jedan motiv često, to je da upravo zbog ove nestabilnosti partnerstva o kojoj smo malo prepričali, odnos sa decom se percipira kao jedini trajni odnos u životu. Upravo zbog toga što ljudi već anticipiraju da partnerstvo, brak neće trajati, možda će trajati, ali možda neće. Dakle, u Srbiji se svaki četvrti brak razvede, a u nekim zapadnim zemljama svaki drugi. Da ne pričam, dakle, o disoluciji ovih vanbračnih partnerstva koji su još češće. Imajući to u vidu, onda zapravo i muškarci počinju sve više da investiraju u odnos sa decom kao odnos koji će trajati potencijalno možda duže nego sam brak.
Kada ćemo pustiti decu da odu? To je tema za drugu emisiju, vidite da morate da dođete. Imamo toliko tema, Dragane, vi ste sjajan, ja mnogo volim kad uspem da vas dovedem u emisiju, drago mi je da ste tu. Samo mi recite, odnosno recite slušalcima, interesantan je podatak koliko godina ima prosječna majka u Srbiji, prvorotka.
Prvo rađenje u Srbiji se dešava oko 28. godine i to je jedan... Dakle, Srbija u tom smislu spada u red zemalja evropskih sa nižim godinama rađenja. Za razliku od Skandinavije gde su žene već prešle 30. godinu prilikom rađenja prvog deteta. Dakle, Srbija tu još uvijek spada u red u trećinu zemalja sa nižim godinama rađanja. Ali ono što vidimo u posljednjih, dakle, to je jedan stabilan trend povećanja godina prvog rađanja deteta i on je, čini mi se, 2008. Prosječne godine su bile 26, a sad su već prešle 28 godina.
Tako a da li, samo kratko, nažalost, evo imamo minut za ovo važno pitanje, kakva je onda budućnost porodice u klasičnom smislu, porodice o kojoj mislimo kad kažemo porodica. Ima li ta porodica budućnost, ako je sa svih strane nešto, da ne koristimo onu frazu o urušavanju?
Ne, porodica doživljava transformaciju. Ona doživljava transformaciju, kako kažemo, od kad postoji ljudska društva. Dakle, ono što mi očekujemo kao nekakav ideal, to je postojanje jedne stabilne nuklearne porodice na duži rok, to definitivno doživljava dekonstrukciju, ali to ne znači da će čak i takav oblik porodice nestati. Tako da mi čak u istraživanjima kad govorimo o porodici, mi ne govorimo o porodici u jedini, već o porodicama. Ono što možemo da očekujemo, to je pojavljivanje, ono što se dešava, dakle, različitih oblika porodičnog života, ali će porodica, makar u našem kontekstu, ostati biti veoma značajan okvir funkcionisanja pojedinaca.
Da će se deca rađati. Danas postoji mnogo različitih načina za rađanje dece i za život dece.
Da. Htio bih samo, ako mogu da dodam za kraj, to je da čak i trend smanjenja rađanja u Srbiji nije nešto što je specifično Srbiji. To je, dakle, isto jedan globalni trend i to je nešto što možemo da...
Na tome se uklapamo, ja?
Da, dakle...
U drugim stvarima se ne uklapamo u tome, da. Hvala vam puno. Nevena Nol, Gian Camillo Mario Palmerini. Kakav italijanski. Iz Livorna, Nevena je doktor biodiverziteta, odnosno agroekonomija, se ne bavi time, čućete, a Gian Camillo Mario Palmerini je doktor političkih nauka i predaje na univerzitetu u Pizi. Ja pozdravljam i njih, pozdravljam vas i obećate da će doći ponovo, ali da?
Naravno, kad god me pozvati.
Bila je ovo još jedna familiologija. Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ivica Anđelković, Kaća Epštajn, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Botić. Doviđenja.
Porodična priča.
Suprug je Italijan, ali je jedan netipični Italijan i kada sam ga upoznala mislila sam da uopšte nije Italijan, a ja sam jedna Srpkinja koja opet sam netipična Srpkinja i zbog svog porekla koja je jako, jako raznovrsno. Moja baka je poluruskinja, i po, znači sa mamine strane, dok poreklo mog oca je iz Nemačke.
Sie wurde in den Zeremoniensaal geboren.
Znam puno ruskih priča, moj deka je bio mašinski inženjer i dugo je radio u Rusiji, donosio nam je slajdove, odrasli smo na tome, odrasla sam i na ruskim i na ukrajinskim bajkama, to su pred spavanje smo roditelji čitali, tako da, da, znam milion ruskih i priča, i ne samo ruskih, nego i ukrajinskih. Moj suprug i ja smo se upoznali slučajno. To je bilo veče kada sam izašao u grad da proslavim useljenje jednog mog prijatelja Italijana i posle te večere u njegovom stanu ja sam želela da idem kući da odspavam jer sutradan me čekao naporan dan u laboratoriji i uopšte profesionalni dan. Međutim, moji prijatelji su me ubedili da odemo u jedan klub da produžimo tu proslavu i u tom klubu je moj suprug bio i preko prijatelja smo se upoznali, razmenili telefon i u tog momenta kad smo krenuli da pričamo nismo prestali do dana današnje. To je bilo pre 5,5 godina.
Bio lepo. È stato bellissimo. E ho preparato la pasta fatta in casa.
Tipica ricetta italiana con farina 00 di grano tenero.
Sono andato a casa sua e l'ho preparato. La pasta all'italiana e il vino bianco.
Znači, on je sad priskočio odmah dan, sledećih dana je želeo da naglasi kako on prvi put kad smo imali zvanični sastanak je napravio za mene pastu, jer ja ne kuvam, nisam bila vično u kuhinji i on je želeo da pokaže da pravi jedan muškarac Italijan je vičan isto i u kuhinji i to je bio njegov cilj da on meni to dokaže. I s obzirom da sam ja njemu rekla izvini, mi možemo da izađemo prvi naš sastanak gdje imamo recimo u restoranu ili negdje u gradu, jer ja ne kuvam. On je rekao ništa se ti ne brini, ja ću se da skuvam i zaista on je meni za prvi naš sastanak pripremio fantastičnu večeru. Bila je pasta sa pomodorom i sa maslinkama i ja sam uživala, ja sam rekla pa ja sam našla savršenog muškarca koji kuva.
I nostri spaghetti alla chitarra, i nostri tonnarelli con della semola di grano duro.
Ja non mi ricordo, però...
Ne sećam se.
Però era una cosa semplice, era... tipica cosa che facevo quando ero studente.
Ne sjećam se detalja šta mi je prolazio kroz glavu, ali je sigurno ovo je bio odličan odabir zato što je jako jednostavno i jedna stvar koju ona uči da kuva je jedna od prvih stvari kad je bio student. Moj suprug je isto doktor nauka kao i ja i političkih nauka i predaje na fakultetu Univerziteta u Pizi, ljudske resurse, a pri tome se bavi aktivno i radi za vladu, bavi se aktivno problemom nezaposlenosti. Znači, učestvuje u mnogim treninzima, u workshopovima, u mnogim projektima koje se pomažu ljude koji pogotovo su u srednjem dobu da urade tu tranziciju ako su ostali bez posla kako da nađu neki drugi put. Odličan je sagovornik da daje neke smernice kako jedna obična porodica u Italiji živi.
Mangia tanto.
Puno se jede.
Bevi tanto.
Pije puno.
Delle pensioni, soprattutto.
Penzije su te koji su glavni risorci od baka i deka.
Perché il nostro è un paese molto vecchio.
zato što je njihova zemlja, ja, mislim, Italija je jako stara jedna zemlja, ali u smislu stara, starostni vek je mnogo dug. Mnogo ima ljudi koji su preko 90 godina, znači čak u novinama svaki dan vidimo još neko je doživio 100 godina i više od 100 godina, tako da je to jedna zaista zemlja u kojoj neko ko je preko 90 se tek tad smatra, može da se koristi termin stara ili anciana, persona anciana.
È cambiata molto.
Mnogo si è promenila.
Ora, rispetto a quando eravamo bambini noi...
Sada, u odnosu kada je on, kada smo mi bili deca.
Milioni di servizi.
Ima milioni servisa koji pomažu porodici.
Per esempio, d'estate da noi le scuole sono chiuse, gli asili sono chiusi, e fanno questi servizi estivi che prima erano volontari, un po' così. Ora sono diventati professionali. Puoi trovare tutto.
Da, ono što je rekao da kada je on bio mali postojali su mnogi ti servisi tokom leta koji u njegovo vreme su bili sve na bazi, znači besplatni, da skratim celu priču, a danas su postali tako profesionalni tako da roditelji sa decom imaju jako puno mogućnosti šta da rade tokom leta jer u Italiji tokom leta sve škole i svi, čak i vrtići su zatvoreni. Stavih u te servise, u te kampove letnje, zato što jedan roditelj, moramo da shvatimo da danas više Italije nije kao što je ranije bilo, da bi se lepo živelo, oba roditelja moraju da rade i prema tome oba roditelja su zaposlena najčešće i to naravno košta decu, deca manje provode vreme sa roditeljima, tako da da, većinom su ti drugi koji brinu o deci nego što su roditelji. Lepo živjeti u Italiji, to je prva stvar koju sam naučila, jeste da mnogo manje stresa postoji, tamo je život, vi tamo radite da biste živeli, znači to je pod broj jedan, znači sve što zaradite iskoristite da biste uživali u životu. Tako da u našoj porodici lepo živjeti znači da smo u harmoniji sa svim našim članovima porodice, da možemo nedeljno da imamo zajednički ručak, da možemo da izlazimo sa prijateljima, da možemo da putujemo, pošto smo iz dve zemlje, mi imamo dve zemlje, Srbiju i Italiju, da možemo češće da budemo i u Srbiji, da možemo da posećujemo sve one ljude koji nam znače.
Si può parlare tutte le lingue muovendo le mani, con i gesti.
On je Toskanac 100%. Ja sam prva osoba u njegovoj porodici, mislim u poslednjih 15 vekova koja je strankinja.
La Toscana è bella, la Toscana è mare, è campagna, è arte, un sacco di belle città, un sacco di buon cibo, un sacco di buon vino, un buon clima, un posto, forse uno dei posti più belli di tutta Italia.
Toskana samo jednom rečenicom, samo jednom reči je opisuje lepa. Zašto? Zato što ima i more, zato što ima i brda, i sela, zato što ima hranu koja je i more i zemlja, kako oni kažu, i mare i tera, zato što ima divnu klimu, zato što je rođenje sve umetnosti jezika dolazi iz kulture, dolazi iz Toskane.
Volevo stare un po' da solo per pensare tu. Lo sai.
Cosa pensi? A Toscana è meglio disegnare, cantare di Toscana, oppure scrivere di Toscana? Cos'è il miglior modo di rappresentare, presentare Toscana? Una di tre.
Disegnare.
Disegnare, znači da se naslika. Uvijek je to neki vizualni efekt.
Credevo morte ormai.
Moja velika porodica. Noi abbiamo una famiglia grande.
Abbiamo veliku porodicu, Valio.
I serba italiana.
I srbi i italiani.
Festeggiamo due volte Natale, festeggiamo la slava, festeggiamo tutte le tre.
Slavimo sve duplo i Božić, imamo primili su džanke, primili slavu, Sveti Nikola, tako da smo uveli to i naši prijatelji koji nisu imali uopće ideju što znači slava, znači čak su sad počeli da shvataju šta to znači. Lepa stvar je da je moja mama, evo pre dva meseca preselila se da živi kod nas i napokon otišla u penziju, tako da imamo i prinovu što bi rekli. Znači mama je sad deo naše najuže porodice, moja mama.
Moj tata?
Đankin tata, eto, moj tata je pokojni, Đankina mama je pokojna, tako da smo mi imamo i mamu i tatu sa različitih strana.
Le nostre, le nostre, cioè, le mie, ma le nostre, cioè, nonne, abbiamo due
naše
nonne.
Naše bake, on kaže moje, ali u stvari one su sad naše, imamo dve bake.
E moja sestra, moja tetka.
Njegova baka ima 95 godina, druga baka sada 90, ulazi u 90. I to je nešto jako normalno tamo za Italiju, da ljudi doživljavaju, da žive toliko dugo i to je, jako su vitalne, učestvuju u svim kulturnim manifestacijama, idemo na koncerte, izlazimo na aperitiva, idemo na večere, što je nešto normalno. Mom suprugu i meni fotografija, svaki moment može da bude ta fotografija. Ne postoje fotografije koje su samo za Božić ili samo za Novu godinu. Mi volimo da imamo te momente, te fotografije, ako da ih tako nazovem, te momenti su svakog dana. To mogu da budu neki bezazleni dani u parku ili pored mora ili može bude buđenje u zajedničkom krevetu.
Prima cosa per incontrare mia moglie, che è una rompiscatole, ma li vuole tanto bene.
Znači, da kaže, da, imao je sreću u svom životu, pre svega što je mene upoznao, hvala Đanka, ali je rekao rompiskato, to je rompiskato, znači lomimo kutije, što znači neka osoba koja je otprilike onako, kad nešto naumi, izgura, ja zaista jesam takva osoba. I ovaj, eto, tako me opisao, pre svega što je, jer on je mnogo onako easy going čovjek koji sve ide onako u stok i valjda je srećan što je upoznao jednu osobu koja je onako uporna, ne znam, pretpostavljam, s obzirom da je iskoristio taj izraz rompiskatole.
Sai bene, Belgrado è la mia seconda città. Quando vengo qui mi sento, conosco tutte le strade, cioè tutte le strade in centro. Non mi perdo, vado, quando arrivo tutte le volte vado a fare burek e yogurt. E questa è un'altra mia tradizione.
Da, znači za njega je Beograd i Srbija je druga njegova zemlja, Beograd je njegov drugi grad. On kad dođe ovdje uvijek se osjeća kao kod kuće. Prvu stvar koju radimo sa aerodroma pravo, idemo da uzmemo burek i jogurt. To je već naša tradicija postala. On kaže osjećam se sigurno ovdje zato što se ne gubim po ulicama, već je naučio centar, zna jako dobro Beograd i osjeća se sigurno i srećno. To je njegov grad.
On ima čudesnu moć, da svetlo ispuni noć, belino moć meha svo, razgori dugu. Ruku svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde.
Italija za mene, moja porodica.